Kopš bijušā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Aināra Dimanta atlaišanas ir pagājuši gandrīz 2 mēneši, kuru laikā padome strādāja nepilnā sastāvā. Aizvadītajā nedēļā noslēdzās pieteikuma iesniegšanas termiņš 5. Padomes locekļa amata konkursam, un Saeimas cilvēktiesību komisijā ir pieteikti 3 kandidāti. Latvijas rakstnieku savienība ir izvirzījusi amatam Evu Mārtužu, Latvijas žurnālistu asociācija Gunti Rozenbergu, bet žurnālistu savienība Aleksandru Mirlinu. Visi 3 bija arī iepriekšējā konkursa dalībnieki jūnijā. Tāpēc deputāts Artus Kaimiņš no Latvijas reģiona apvienības kritizē vēlmi viņus atkal aicināt uz iztaujāšanu septembra vidū.
Man ir priekšlikums tāds, ka vai, nu, tas ir tā kā mums ir obligāti jāsauc vēlreiz uz šīm pārunām šie 3 kandidāti, jo mēs Es saprotu, ka ir tā oficiāla lieta, lai akceptētu, vai viņi var, vai viņi nevar kandidēt, bet būsim godīgi, kolēģi, mēs viņus esam satikuši pirms aptuveni, nu, 2 mēneši atpakaļ bija, vai aptuveni kaut kas tāds. Respektīvi, vai mums tiešām viņus vajag vēlreiz šeit redzēt, kā viņi stāstīs savu redzējumu par nepilnu darbību, vai tas ir, vai es vienkārši piedāvāju neuzklausīt vairāk, jo nekas jauns tur ārā neiznāks, manuprāt.
Augusts Brigmanis no Zaļo un Zemnieku savienības gan norādīja, ka ierastā procedūra būtu jāievēro arī šoreiz.
Cilvēki ir iesnieguši, manuprāt, ir gatavojušies, nu tas ir zināmā mērā arī no cīņa pret šiem cilvēkiem. Protams, man arī priekšstats par viņiem ir, es ar šobrīd zinu, par ko es atbalstīšu, ja tā kā, bet, nu, ja no otras puses, teiksim, nu, tas ir, ka cilvēks tomēr izvēlējies, varbūt, ka viņiem ir radusies kaut kādi jauni argumenti, un šobrīd šajā, nu, teiksim, man šo pārliecību, teiksim, izmaina.
Galu galā komisija vienojās, ka līdz 11. septembrim gaidīs valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju atzinumus par kandidātiem, bet viņus pašus uzklausīs 16. septembrī. Komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne no Nacionālās apvienības gan atzīst, ka bija cerējusi uz plašāku izvēli konkursā.
Protams, es piekrītu, ka tas, ka tikai šie 3 kandidāti ir pietiekušies, ir signāls, ka nu, sabiedrība neuzticas padomei, nevēlas strādāt, varbūt neredz rezultātu, ka varētu kaut ko panākt. Tas ir jautājums, kas nopietni būtu jāuzdot padomei. Ja, kāpēc ir tā, ka patiešām pirms pāris gadiem mums bija ļoti daudz kandidātu, un pašlaik šie kandidāti ir, nu, izvēle nav ļoti liela, nav starp daudziem. Varbūt neusticās Saeimai. Tas jautājums, kas patiešām ir jādomā, jārisina, acīm redzot. Es personīgi uzskatu, ka likumā ir jābūt kārtībai, kas notiek tad, ja kāds kandidāts slikti strādā, nestrādā, kādas ir iespējas Saeimai atzīt, ka viņi nav izvēlējušies labāko.
Konkursa gaitā gan ir iespējami neparedzēti pavērsieni. Dimants savu atbrīvošanu no amata ir pārsūdzējis administratīvajā rajona tiesā, kas 10. septembrī lems par to, vai notiek lietā pagaidu aizsardzību. Apturēt šī Saeimas lēmuma darbību. Ja tiesa to apmierinās, jauna kandidāta meklēšana šobrīd zaudēs jēgu. Lēzāne norāda, ka tas esot tiesa ziņā. Tomēr viņi joprojām uzskata, ka Saeimai esot bijušas tiesības pieņemt politisku lēmumu par Dimanta atlaišanu.
Es ceru, un man, teiksim, mana juridiskā sajūta ir tā, ka Saeima vinnēs, un tas paplašinās labas reputācijas, nu, teiksim, šo te definīciju. Jo tikai tiesu prakse, tikai šādi gadījumi bagātina juridisko, nu, teiksim, šos te precedentus, juridisko materiālus, un šis gadījums varētu būt tāds, kas pienes tātad labas reputācijas, nu, definīcija, kas tāda laba reputācija.
Jāatgādina, ka šobrīd elektroniskos medijus uzraugošā padome strādā bez priekšsēdētāja, jo ir iecerējis to ievēlēt vien tad, kad būs pilnā sastāvā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.